VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Jadi hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 ini, sambil menyambut akhir pekan, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia. Di antaranya,
Ocean City adalah sebuah kota tepi pantai di negara bagian New Jersey yang dikenal juga sebagai salah satu kota tujuan wisata musim panas di pinggir Samudra Atlantik. Kini penduduk kota tersebut harus mengatasi banjir yang semakin sering terjadi.
Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner, dan Iron Maiden memimpin nominasi Rock and Roll Hall of Fame tahun 2021.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, 19 Februari bersama Lea Johannes. Mahkamah Agung Malaysia Jumat memutuskan bahwa sebuah portal berita online populer bersalah menghina pengadilan karena menerbitkan komentar-komentar pembaca yang mengkritik lembaga pengadilan tertinggi itu. Sebuah kasus yang jarang terjadi dan dikecam oleh kelompok-kelompok media sebagai tindakan keras terhadap kebebasan pers. Jaksa Agung yang ditunjuk oleh pemerintah baru yang mengambil alih kekuasaan Maret lalu mengajukan gugatan penghinaan terhadap Malaysia Kini dan pemimpin redaksinya, Stephen Gunn, atas komentar yang dibuat oleh 5 pembaca di portal itu tahun lalu yang dianggap merusak kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung. Panel beranggotakan 7 orang di pengadilan federal memutuskan dengan mayoritas 6-1 bahwa Malaysia Kini bertanggung jawab atas komentar-komentar pihak ketiga tetapi membebaskan Gunn dari dakwaan. Mahkamah Agung mendenda Malaysia Kini RM500.000 atau sekitar $124.000.
It will affect not just Malaysia Kini, it will have, you know, it, the decision will place undue burden on medianization and not just medianization, but tech companies.
Gunn memperingatkan keputusan Mahkamah Agung itu bisa membatasi diskusi tentang masalah-masalah kepentingan publik. Seorang perempuan muda yang tertembak di kepalanya oleh polisi saat aksi unjuk rasa pekan lalu menentang pengambil alihan kekuasaan oleh militer di Myanmar meninggal Jumat pagi, kata saudara laki-lakinya. Ia adalah korban tewas pertama yang dikukuhkan di antara ribuan pengunjuk rasa saat bentrok dengan pasukan keamanan setelah junta mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari, menahan para pemimpin terpilih Myanmar, dan menghalangi parlemen untuk bersidang. Mia Tweetweetkain, 19 tahun, tertembak sewaktu berdemonstrasi di ibu kota Naipitau pada 9 Februari. Rekaman video menunjukkan ia tengah berlindung dari tembakan meriam air dan tiba-tiba jatuh ke tanah setelah peluru menembus helm sepeda motor yang dikenakannya. Sejak itu ia dirawat di rumah sakit, namun dokter mengatakan ia tidak memiliki harapan untuk sembuh.
Inilah VOA Washington.
Venezuela memulai program imunisasi COVID-19 dengan memvaksinasi personel layanan kesehatan garis depan hari Kamis. Kurang dari sepekan setelah menerima kiriman gelombang pertama 100.000 dosis vaksin Sputnik V buatan Rusia. Untungnya kerjasama strategis antara Rusia dan Venezuela telah memungkinkan kita untuk memiliki akses ke salah satu vaksin terbaik di dunia dengan tingkat keampuhan 91,6%, kata Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Venezuela berpartisipasi dalam uji coba vaksin Sputnik V sebelum menandatangani kontrak pembelian dengan Rusia pada Desember lalu. Negara di Afrika Selatan itu berharap akan mulai memvaksinasi masyarakat umum pada bulan April. Afrika mencatat lebih dari 100.000 kematian terkukuhkan akibat COVID-19, sementara benua yang dipuji karena tanggapan awalnya terhadap pandemi itu kini berjuang mengatasi kemunculan kembali virus yang berbahaya dan kerap kurangnya oksigen untuk keperluan medis.
100,000 deaths in really one year, I think that is really remarkable and frightening.
Menurut saya ini benar-benar luar biasa dan menakutkan, kata Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Afrika, John Kengasong kepada Associated Press. Para pejabat kesehatan yang bernafas lega tahun lalu, sewaktu negara-negara Afrika tidak melihat ada kematian akibat COVID-19 dalam jumlah besar, kini melaporkan mengenai lonjakan jumlah kematian. Kematian akibat COVID-19 naik 40% di Afrika pada bulan lalu dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sebut Direktur Organisasi Kesehatan Dunia Wilayah Afrika, Matshidiso Moeti, kepada wartawan pekan lalu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kami
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 19 Februari, dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.263.299 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 10.614 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.783 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.069.005 pasien. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 183 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 34.152. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 80.504. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini. Gedung hotel dan kasino Trump Plaza yang dulu sempat menjadi tempat perjudian populer di Atlantic City dirobohkan Rabu lalu. Meski demikian, mantan Presiden Amerika Serikat itu belum menyerah dalam kancah politik. Pada hari Selasa, Donald Trump menyerang pemimpin minoritas Senat Amerika Mitch McConnell, petinggi Partai Republik yang mempersalahkan Trump terkait pengepungan gedung Kongres 6 Januari lalu. McConnell mengatakan,
Presiden Trump secara praktis dan moral bertanggung jawab karena memprovokasi peristiwa tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan senator Partai Republik yang mendukung McConnell tidak akan memenangkan kembali pemilu. Ia mengancam akan mendukung calon anggota legislatif sayap kanan yang maju menantang incumbent pada pemilu tahap awal nanti. Jason Miller, mantan penasihat kampanye Trump, menuturkan,
tujuan utamanya adalah untuk memastikan 75 juta orang yang memberikan suara kepada Presiden Trump tahu bahwa Presiden masih akan aktif dan terlibat dalam politik Amerika, bahwa ia akan terus mendorong kandidat-kandidat yang mendukung agenda Amerika yang utama.
7 senator Partai Republik yang memvonis Trump bersalah dalam sidang pemakzulan menghadapi kritikan, bahkan teguran keras dari partai, mempertegas penolakan akar rumput Partai Republik untuk berpisah dari sosok Trump. Olivia Troy, Direktur Republican Accountability Project, mengatakan,
"The Republican Party is party of Trump.
Partai Republik adalah partai Trump. Dan yang disayangkan, saya rasa orang-orang konservatif moderat yang memiliki prinsip, juga orang-orang sayap kanan menengah, di mana mungkin saya tergolong secara politis, seperti tidak punya tempat bernaung sekarang."
Peran Trump dalam kerusuhan di gedung Kongres kemungkinan akan tetap diselidiki seiring langkah DPR untuk membentuk komisi independen, seperti yang dibentuk untuk menelusuri serangan teroris 11 September 2021. Mantan Kepala Komisi 11 September Thomas Kean mendesak pembentukan komisi bipartit terkait pengepungan 6 Januari lalu.
This is not a commission to get President Trump.
Ini bukan komisi untuk menarget Presiden Trump. Ini adalah komisi para pencari fakta.
Hasil jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan 75% pendukung Partai Republik ingin melihat sang mantan presiden memainkan peran penting di dalam tubuh partai. Mantan Presiden Donald Trump.
We love you.
Kami mencintaimu, kami akan kembali dalam suatu kapasitas.
Akan tetapi, investigasi tindak kejahatan terkait peran Trump dalam kerusuhan gedung Kongres dan campur tangan dalam Pilpres, begitu pula dengan tuntutan hukum terkait kecurigaan dalam kasus penipuan pajak dan asuransi, mungkin juga menentukan masa depan peran sang mantan presiden di dunia politik. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada.
Voice of America.
Indonesia kaya akan budaya dan tari-tarian sakral yang umumnya hanya dipentaskan pada acara-acara khusus. Seiring waktu, tari-tarian ini juga menarik minat anak-anak yang ingin mendalami dan mempelajarinya, tapi tidak jarang berakibat fatal karena melibatkan senjata tajam dan kekuatan supranatural. Hal ini mengunggah keingintahuan masyarakat mengenai tari-tarian sakral dan magis ini. Berikut laporan selengkapnya. Kematian seorang anak berusia 16 tahun di Bali pada awal Februari lalu ketika sedang membawakan tari rangda telah mengejutkan masyarakat. Beberapa insiden fatal serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Tarian ini adalah bagian dari tari barong dan rangda, salah satu jenis tari yang disakralkan. Sugilanus, budayawan, fakar filologi, aksara Bali dan Jawa kuno, mengatakan tari sakral dan tata cara pertunjukan tari sakral seperti barong dan rangda ditemukan di lontar-lontar kuno Bali.
Tarian itu sebenarnya adalah tarian swing energi kosmik ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, itu dirayakan sebagai tanda kutip bagian daripada temple festival, temple ceremony. Festival itu adalah upaya spiritual daripada orang Bali bagaimana antara yang swing ke kanan itu bertemu nanti tengah-tengah.
Profesor Dr. Made Bandem, pakar tari yang mengajar di beberapa universitas di Amerika dan rektor di beberapa perguruan tinggi seni di Indonesia mengatakan, salah satu ciri tarian sakral adalah adanya trance atau keadaan tidak sadarkan diri karena kemasukan roh. Dan tari-tarian ini juga bisa dijumpai di daerah Indonesia lainnya.
Dari Aceh, Sumatera, Jawa, Jawa Timur, Bali, sampai ke Irian itu sesungguhnya ada tarian-tarian sakral. Jadi tari-tarian dia gunakan untuk kepentingan upacara. Jadi misalnya di Jawa Timur ada Rio Ponorogo, ada topeng. Di Jogja juga di Keraton ada tari-tarian apa namanya Bedoyo Ketawa. Tari perang-perangan hampir ada di seluruh Indonesia, itu tari ritual.
Gusti Kanjeng Ratu Alit, penanggung jawab keputren dan upacara ritual Keraton Surakarta semasa ayahnya menjadi raja dan putri tertua mendiang Raja Surakarta, Pakubuwono ke-12 mengatakan, tarian Bedoyo Ketawang yang diciptakan pada abad ke-15 hingga kini masih dinilai sakral.
Kita selalu hati-hati dengan semua perangkat yang mengikuti Bedoyo itu. Jadi Bedoyo itu tidak hanya sekedar orang menari. Jadi semua itu ada sajennya. Sajennya harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ya tahu sendiri bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Yang menari harus bersih.
Sebagaimana tarian sakral lainnya, Gusti Kanjeng Ratu Alit menjelaskan, tarian Bedoyo Ketawang hanya dibawakan pada acara-acara khusus keraton termasuk penobatan Raja Baru. Dan untuk itu penari menjalani sejumlah ritual persiapan secara matang. Sejalan dengan perkembangan zaman dan pariwisata, sebagian tari-tari sakral mulai dikenal publik secara luas dan kepemilikan perangkat-perangkat tarian berkembang pada komunitas dan pribadi, termasuk benda-benda pusaka tajam yang menyertainya. Anak-anak secara perlahan-lahan pun tertarik untuk mempelajarinya. Chico Cis adalah penari rangda asal Ubud yang menekuni seni tari sejak masih belia. Ia mulai membawakan tari rangda untuk ritual di berbagai pura selepas SMA. Chico mengakui dalam 5 tahun terakhir, minat dan jumlah anak-anak yang datang kepadanya untuk mempelajari tari sakral ini sangat besar.
Untuk belajar kan memang tidak ada batasan usia. Karena konteks tari rangda ini, kalau bahasa Balinya, pingit, artinya dalam artian tidak sembarangan. Tariannya aja itu sudah menunjukkan sesuatu yang sakral gitu. Apalagi yang sudah terangda yang melewati proses sakralisasi. Kalau di bawah, menjak remaja, 17 tahun ke bawah, belum perbolehkan dia untuk sampai nari. Apalagi menarikan tarian sakral yang sendiri tak mengizinkan.
Keterlibatan anak-anak dalam pertunjukan tari yang melibatkan benda-benda tajam seperti keris dan alat lainnya juga menjadi perhatian Sugilanus yang mendukung peran komunitas dan keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Insiden terakhir pada remaja penari rangda di Bali yang bersimbah darah dan kemudian menghembuskan nafas terakhir setelah berkali-kali dihujami tusukan keris menjadi peringatan dan kajian serius bagi pihak terkait.
Penguatan taksu dan juga menjaga taksu seperti itu perlu ada semacam ya larangan, perhatian, tidak terjadi hal-hal yang seperti yang kemarin itu yang tidak kita inginkan.
Madioni melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebuah keputusan yang sangat mengejutkan adalah kepala berita di media Australia tentang tindakan Facebook itu. Raksasa media sosial tersebut mengatakan mereka dengan berat hati terpaksa memblokir warga Australia memperoleh dan membaca berita di platformnya. Namun, pemerintah di Canberra menyatakan tidak akan mundur. Para menteri mengemukakan larangan dari Facebook itu memperlihatkan betapa besarnya kekuatan pasar dari raksasa digital itu. Sekitar 17 juta orang Australia mengunjungi Facebook setiap bulan. Undang-undang yang mengatur kesepakatan media itu telah disahkan oleh Majelis Rendah Parlemen Australia dan diduga akan mendapat persetujuan akhir dari Majelis Tinggi Senat pekan depan. Itu akan menjadikan Australia sebagai negara pertama yang mewajibkan perusahaan teknologi besar itu untuk membayar isi atau konten berita. Menteri Komunikasi Paul Fletcher mengecam tindakan Facebook.
Facebook needs to think very carefully.
Facebook perlu memikirkan dengan sangat hati-hati tentang tindakan itu bagi reputasi dan posisinya. Mereka dengan jelas mengatakan, di platform kami tidak akan ada informasi dari organisasi yang membayar para wartawannya. Facebook mengatakan semua informasi yang tersedia di situs kami tidak berasal dari sumber yang terpercaya.
Perkembangan Undang-Undang Media Sosial Australia itu dilaporkan diikuti dengan cermat oleh negara lain, termasuk Kanada dan Uni Eropa. Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg, mengemukakan.
Facebook was wrong.
Facebook salah. Tindakan Facebook itu tidak perlu. Tindakan itu dilakukan dengan tangan besi dan akan merusak reputasinya di Australia. Keputusan mereka untuk memblokir akses warga Australia ke situs web pemerintah, baik itu tentang pandemi, kesehatan mental, layanan darurat, dan badan meteorologi, sama sekali tidak terkait dengan peraturan media yang belum disahkan Senat. Tetapi peristiwa yang terjadi hari ini mengukuhkan untuk seluruh rakyat Australia betapa besarnya kekuatan dari raksasa media digital itu.
Menteri Voss Frydenberg menambahkan, raksasa digital itu sangat membayang-bayangi dalam ekonomi Australia dan di dunia digital. Pemerintahan Perdana Menteri Morrison tetap bertekad meloloskan undang-undangnya dan menerapkan peraturan tersebut. Kami berterima kasih kepada Google atas diskusi yang sangat membangun dengan para pelaku kepentingan, kata Menteri Keuangan Australia itu. Facebook menyatakan undang-undang itu pada dasarnya salah faham tentang hubungan antara Facebook dan para penerbit. Perusahaan teknologi besar termasuk Google berpendapat dengan menggunakan berita dari sejumlah penerbit lainnya, mereka menghasilkan lebih banyak kegiatan di internet dan pendapatan untuk situs web yang dikelola oleh media tradisional. Pengusaha media Australia mengeluh karena pendapatan iklan mereka merosot, sedangkan platform media sosial mendapat manfaat dari jurnalisme mereka yang berkualitas, tetapi tanpa membayar media Australia. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pasien virtual dapat menggantikan peran pasien sesungguhnya dan memungkinkan mahasiswa keperawatan dapat melanjutkan pelatihan mereka saat pandemi virus corona. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Do you ever get headaches?
Yeah, I get them a lot when I'm studying.
Percakapan itu adalah antara Tina Jones, pasien virtual, dan seorang mahasiswa keperawatan dalam suatu latihan. Untuk menjadi seorang perawat yang baik, seorang perawat harus memberikan pertanyaan yang tepat seperti di dunia nyata. David Masayas, Direktur Shadow Health, sebuah perusahaan software yang mengembangkan simulasi latihan virtual bagi perawat dan pekerja kesehatan profesional, mengatakan,
"You would actually have to start the conversation."
Anda benar-benar akan memulai sebuah percakapan.
Shadow Health diakuisisi oleh penerbit ilmu kesehatan Elsevier baru-baru ini. Cara kerja simulasi latihan virtual Shadow Health bergantung sepenuhnya pada apa yang dikatakan atau ditulis calon perawat. David menjelaskan,
"That conversation engine truly evaluates."
Mesin percakapan benar-benar mengevaluasi bagaimana efektivitas mahasiswa saat melakukan pertanyaan, memeriksa pasien melalui percakapan.
"Can you tell me more about your headaches?"
When I get one, it's just kind of tight and throbbing.
Lori Rilko, asisten profesor di Universitas George Washington, mengajar para mahasiswa yang akan menjadi perawat. Ia mengatakan Shadow Health menyediakan sarana yang aman sehingga mahasiswa dapat melakukan latihan dan membangun rasa percaya diri mereka.
The greatest strength, in my opinion, is the ability to ask.
Menurut pendapat saya, kelebihan terbesarnya adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan kepada avatar dan ia dapat merespon pertanyaan Anda.
Lebih jauh, Lori menjelaskan,
they get to practice what questions to ask and how to...
Mereka dapat berlatih seputar pertanyaan yang akan diajukan dan bagaimana cara bertanya untuk mendapat informasi yang sangat penting untuk mendapatkan diagnosis itu.
Simulasi virtual itu juga mencakup beragam pasien dengan gejala yang ada di dunia nyata. Lori menambahkan,
they can listen to their heart and hear real heart sounds. They can look in their eyes and their ears.
Mereka dapat mendengarkan jantung dan bunyi jantung sungguhan. Mereka dapat mengamati mata dan telinga pasien-pasien tersebut.
Para mahasiswa juga belajar untuk mengarahkan percakapan yang sulit, seperti ketika terlihat adanya tanda-tanda kekerasan fisik. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Ocean City adalah sebuah kota tepi pantai di negara bagian New Jersey yang dikenal juga sebagai salah satu kota tujuan wisata musim panas di pinggir Samudra Atlantik. Kini penduduk kota tersebut harus mengatasi banjir yang semakin sering terjadi. Pemerintah setempat terus mengucurkan dana untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Namun beberapa ahli khawatir ini hanya masalah waktu sebelum akhirnya tempat itu tidak dapat dihuni. Pada tanggal 1 Februari 2021, banyak bagian dari Ocean City, New Jersey yang terendam banjir. Hal ini tidaklah mengejutkan. Susan Hornick dari Komite Penanganan Banjir Ocean City, New Jersey, mendokumentasikan banjir tersebut dan melobi para pejabat kota untuk memasang pompa dan meninggikan jalan.
The flooding here is getting worse.
Banjir di sini semakin parah, katanya. Wali kota Ocean City pun setuju. Jay Gillian adalah penduduk Ocean City sepanjang hidupnya yang kini menjabat sebagai wali kota kota pantai tersebut.
There's no question it's different now.
Tidak diragukan lagi, sekarang ini berbeda. Anda bisa membedakan dengan melihat tinggi permukaan laut, kata Jay Gillian. Banjir adalah pemandangan yang terlihat berulang kali di pulau sepanjang hampir 13 km yang diapit oleh laut di satu sisi dan teluk di sisi lainnya. Saat jalanan digenangi air, terkadang kendaraan yang melewatinya menghantam air ke pondasi rumah dan garasi. Rumput serta tanaman yang terendam air asin ini pun menjadi mati. Tom Harrington dari Monmouth University Urban Coast Institute dibesarkan di Ocean City dan sekarang aktif mempelajari kenaikan permukaan laut, termasuk ancaman ekonomi yang ditimbulkannya. Ia mengatakan,
very, very difficult in the future.
Kita dapat melihat bahwa efek perubahan iklim akan membuat hidup di sini sangat-sangat sulit di masa depan. Ini akan jauh lebih berbahaya, menghabiskan lebih banyak uang untuk tinggal di sini, katanya. Ia juga mengatakan mungkin tinggal satu generasi lagi yang dapat mempertahankan apa yang ada di kota ini. Populasi sepanjang tahun di Ocean City adalah sekitar 11.700 orang, tetapi jumlah itu membengkak menjadi 150.000 selama musim panas. Sejauh ini, hal tersebut membawa keberuntungan tersendiri bagi kota pantai ini. New Jersey beruntung karena pantai kami membawa keuntungan yang besar. Ekonomi pariwisata memberikan kontribusi hingga $40 miliar dalam setahun, kata Tom. Namun ia tidak tahu sampai kapan hal ini dapat terjadi. Tapi ada satu hal yang menarik. Walaupun banjir semakin sering terjadi, pasar properti di kota ini masih tergolong stabil. Bagi Ocean City sendiri, dari tahun 2014 hingga 2025, kota ini akan menghabiskan lebih dari $87 juta untuk proyek pengendalian banjir, termasuk pemasangan pompa dan pembangunan sistem drainase yang menyalurkan air secara cepat. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner, dan Iron Maiden memimpin nominasi Rock and Roll Hall of Fame tahun 2021. Siapakah yang mendapatkan nominasi ketiga tahun ini untuk kategori sebagai penyanyi solo? Ikuti selengkapnya dalam info musik berikut ini. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner, dan Iron Maiden memimpin nominasi tahun 2021 untuk Rock and Roll Hall of Fame. Sejauh ini baru 16 orang yang masuk daftar tersebut dan umumnya perempuan. Kali ini yang masuk nominasi untuk pertama kali adalah The Go-Go's, Mary J. Blige, dan Dionne Warwick. Artis berhak mendapat nominasi setelah 25 tahun merilis rekaman resmi pertama karya mereka. Dua artis baru yang memenuhi syarat adalah Jay-Z dan Foo Fighters. Sedangkan artis yang dinominasikan untuk pertama kalinya termasuk Blige, The Go-Go's, Iron Maiden, Warwick, dan pelopor Afrobeat Bella Kuti. Beberapa kandidat berusaha masuk untuk kedua kali dalam Hall of Fame. Turner akan dinominasikan untuk kedua kali setelah menjadi bagian dari Ike and Tina Turner pada tahun 1991. Kandidat Carole King sudah pernah masuk sebagai penulis lagu. King kali ini dinominasikan sebagai penyanyi. Vokalis Foo Fighters, Dave Grohl, sudah masuk dalam Hall of Fame sebagai anggota grup Nirvana. Jika terpilih, King dan Turner akan menjadi artis perempuan kedua dan ketiga yang dua kali masuk Hall of Fame. Yang pertama adalah Stevie Nicks. Pada tahun 2019, ia masuk Hall of Fame selain sebagai anggota Fleetwood Mac. Pemilihan yang luar biasa ini mencerminkan keberagaman artis dan kedalaman musik yang dijunjung Rock and Roll Hall of Fame, kata John Skite, ketua Rock and Roll Hall of Fame Foundation dalam pernyataan pada hari Rabu 10 Februari. Sejumlah nominasi ini memberi dampak yang tak terlupakan pada lanskap dunia musik dan memenuhi banyak artis yang mengikuti jejak mereka, sebut pernyataan itu lebih jauh. Nominasi lain tahun ini juga termasuk Kate Bush, Devo, Chaka Khan, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, dan Todd Rundgren. Ini adalah nominasi ke-6 bagi LL Cool J, sedangkan bagi Chaka Khan, ini nominasinya yang ketiga sebagai penyanyi solo. Rock and Roll Hall of Fame tahun 2021 akan diumumkan pada Mei 2021. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya. Dunia terhenyak dalam ketakutan ketika jurnalis terkemuka yang juga penduduk Amerika Serikat Jamal Khashoggi dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober 2018. Khashoggi menjadi wajah dari praktik yang dikenal dengan istilah represi transnasional ketika penentang suatu pemerintahan melarikan diri dari suatu negara namun masih tetap menghadapi penganiayaan di pengasingan. Pada 4 Februari lalu, Freedom House menerbitkan laporan yang mendokumentasikan praktik tersebut. Nate Shenkan, Direktur Freedom House Research Strategy, menuturkan,
"The report is really our effort to try to describe the global scale."
Laporan ini adalah upaya kami untuk mencoba menggambarkan skala dan lingkup global fenomena ini dengan memberi angka, jumlah, dan wajah di balik sesuatu yang terjadi pada banyak orang di seluruh dunia.
Laporan itu menunjukkan setidaknya ada 608 kasus represi transnasional sejak tahun 2014, termasuk pembunuhan, penculikan, penyerangan, penahanan, dan deportasi tidak sah. Laporan itu termasuk studi kasus dari 6 negara utama yang menarget komunitas diaspora dan warga di pengasingan, yaitu Tiongkok, Rwanda, Arab Saudi, Iran, Rusia, dan Turki. Bahkan sosok-sosok oposisi terkenal pun menjadi target pemimpin otoriter dalam praktik yang menurut Freedom House telah dinormalisasi. Kembali Nate Shenkan.
Not only the killing of Jamal Khashoggi, but for instance the kidnapping of Paul Rusesa.
Bukan cuma pembunuhan Jamal Khashoggi, tapi juga misalnya penculikan Paul Rusesa Bagina, aktivis terkemuka Rwanda yang tinggal di luar negeri lalu diculik bulan Agustus lalu.
Kasus besar lainnya adalah Lozain Al-Hatloul, aktivis Arab Saudi yang membantu meloloskan hak perempuan untuk berkemudi. Ia diculik dari Uni Emirat Arab pada tahun 2018 dan dipenjarakan di Arab Saudi, di mana ia mengatakan dirinya mengalami penyiksaan. Untuk membantu menghentikan kasus serupa, laporan itu mendorong negara-negara demokratis termasuk Amerika Serikat untuk meninjau kembali kebijakan suaka, deportasi, dan ekstradisi untuk mencegah represi di masa depan. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.